namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudurlar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 efendim. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savyet Evropi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Her haftanın cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının bilgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Qalaya. Bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazışı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmirsizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə Rusların belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə o axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başka?
başka romanlarınızla işim yok. Fetheli Fethini yazdınız. Mirza Fetheli ile bu iki şahsiyet arasında her hansı bir oxşarlık vardı mı?
Yalnız bu oxşarlık olabilir ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azerbaycan'a bağlıydılar ve Azerbaycan'ı düşünürdüler ve onun talihini, geleceğini düşünen adamlar idiler bunlar. Esin mənada. Nedense bizim görkemli şahsiyetlerimiz faciəli ömür sürübler. Şimdi çetindir bunları bir sıraya düzmek. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıcı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç Məmməd Əmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdim. Çünkü Mərkəzi Komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən çirəşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Özdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Доктор Нариман, салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini. Və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyim. Axı senzura var, falan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim. Və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falan başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk, deməli, inqilabi yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Оставь Нариманов в покое! Иди, иди, покажи!
Вот что, Нариман! Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı, nə ilə nəticələnəcəkdi. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsa daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt, bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazışı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan cumhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, öz ölübsə, ürəyi partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq Romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşri romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdilər. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər. Cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci nəşrində mən ona görə onu qəsdən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir onun ideyaları. Neçə ildir mən Moskvada yaşam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ziddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb, xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub, dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə xalq cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanov istədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağı bayrağını kaldırmasına Mustafa Kemal iştirak eledi. Ama Sovet Azerbaycan'ın bayrağı kaldırıldı onda. Bunu diyen yoktu. Bunu bilirler ama demirler.
Bitmek bilmeyen mektup. Doktor Neriman'ın 81 il önce oğluna yazdığı yarımçıq mektubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi ve Azadlık Radyosu'na yüreğini açtı.
İndiki dövrə baxanda görürüm ki, yox, o mektup bitmiyor.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunları da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmməd Əmini. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif tutmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni, o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Baku, товарищ Нариманов.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз. Сверху зелёный, а внутри красный.
Нәриман Нәриманovun oğluna bitməmiş məktubuna. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Məmməd Əmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların bunların birini Lenin iflas edip birini Stalin iflas edip bunlar vatenden kovulmuş bir növ Moskva'da tutsak kimi yaşadılar bunlar. Ona göre tutsaklardan demeli biri ölüme kaçtı, Nerimanov ölüme kaçtı, Mehmet Emin de öyle Avrupa'ya kaçtı vesaire. Yani bunların ikisi de bir növ kaçmalı oldu ama birinin kaçması ölümle neticelendi, o birisinin de kaçması ölümle neticelendi. Çünkü Mehmet Emin Stalin hakkında 54. yılda eserini yazanda o kadar da meşhur adam değildi o dönemde. Ve hatta mende var o Türkiye'de çıkan gazet. Mehmet Emin'i takdim edildiler ki böyle bir adam olup, yani böyle bir adam var. Yani hiç kim onun hakkında haberi olmuyor ki bu kimdi? Hem Azerbaycan'da unutulmuştu hem de onun veya tüm dünyada unutulmuş şahsiyetiydi Mehmet Emin.
Senden evvelki nesil yoktan bir bayrak, mukaddes bir ideal remzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldarak dedi ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Mehmet Emin Resulzade'nin esrimizin siyahış eserinde.
Dediğim mevzudur. Bunu tarihi mevzuyla açmak değil mümkündür. Yani tarihçi kimi açmak. Yalnız verdiği vasitelerle bunların talihini açmak mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 May 28 April'den Neriman Nerimanov'un Mehmet Emin Resulzade'den ayıran yolların izine düşmüşük. Eski sosyal demokratları birbirinden neler ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Mehmet Emin də, həm Mehmet Emin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisələrində İştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Mehmet Emin'i o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Gülləliyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu.
Mehmet Emin Resulzade'ni Neriman Nerimanov'dan ayıran ve birleştiren özellikler barədə filosoflar ne düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi de səmimi olarak öz tarihlerini Azərbaycanla bağlayıblar. Ama fərq nədədir? Fərq odadır ki, Nerimanov Sovet dövrünü görüb. Nerimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yani Nerimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Ama Mehmet Emin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nerimanovun yerində olsaydı, o belki daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni siyasi xadir kimi o daha əsaslıdır. Təəssüf ki, yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni mən çox istərdim ki, Mehmet Emin ki, adamlar mühacir qalmasın. Daxilimizdə bilavasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynov'un öz dilinden hansı cevap seslenerdi?
Millet için ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz birbirimizi qıra-qıra ilerleyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Mehmet Emin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra ilerleyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz. Bir-birimizi qıra-qıra ilerləsək, dövləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, dövləti itirə bilərik biz. Onsuz da dövləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub, 50% bəxşiş olundu. Bize müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası. Mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam. Bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Mehmet Emin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm onların son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç kür qəbul eləmirlər onu.
verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim.
Ne var ne var? Hakimiyet davasıdır. Ve birbirini kırırlar. Ve birbirimizi kırıyor.
28 Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden bir şekilde verdi.